Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Yamanning Ansorulloh harakatiga qarshi kurashda yordam berish uchun Birlashgan Arab Amirliklariga USS Cole raketa esminetsini va bir necha 5-chi avlod qiruvchi samolyotlarini yuboradi. Bu haqda AQSh Mudofa vazirligi bayonotida ma'lum qilindi. Birlashgan Arab Amirliklariga qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qaror AQSh Mudofa vaziri Lloyd Austin va Abu Dabi valiahd shahzodasi Muhammad bin Zoid Al Nahyon o'rtasidagi telefon suhbatidan so'ng qabul qilindi. Qayd etilishicha, suhbat chog'ida Austin va Al Nahyon qutilarning Birlashgan Arab Amirliklarida tinch aholi qurbon bo'lishiga olib kelgan so'nggi hujumlarni muhokama qilgan. Bundan tashqari, Lloyd AQSh harbiylari qutilar tomonidan amalga oshiriladigan raketa hujumlarining oldini olish uchun Birlashgan Arab Amirliklariga razvedka ma'lumotlarini taqdim etishda davom etishini aytgan. Isyonchilar yanvar oyi o'rtalaridan beri Birlashgan Arab Amirliklari hududida 3 marta raketa uchirib, agar amirliklar Yamandagi tajovuz va blokadani to'xtatmasa, bu hujumlar ko'lamini oshirish bilan tahdid qilgan. Yamanda 2014-yil avgustidan beri hukumat kuchlari va isyonchi qurolli guruhlar o'rtasidagi qarama-qarshilik davom etmoqda. 2015-yil mart oyida Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya mamlakatga bostirib kirishi bilan u o'zining eng faol bosqichiga kirdi. 6 yildan ortiq davom etgan mojarolar dunyodagi eng yirik gumanitar inqirozga olib keldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 24 milliondan ortiq yamanlik mamlakat aholisining qariyb 80% insonparvarlik yordamiga muhtoj. Ichki ko'chirilganlar soni esa 4 milliondan oshadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.